COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Imaginaches alguna vez que podes chegar aos cenanos de idade? E imaginas que cando os cumpras es protagonista dunha rede social como Instagram e que tes 10.000 seguidores? Pois é o que lle está a acontecer a Marina, centenaria veciña de Santiago.
Pensa que ellos edificios moi, moi
altos. Ai, a la sáquela, es moi certo, moi agradable. Eso pasa nas
torres. Pois isto é o que atopamos no Instagram de Marina, que fai posible o seu neto Ángel, que vive en Ámsterdam e que nos conta como nun Nadal se decatou da dozura natural da súa avoa.
Le gusta limpiarse las uñas, se cuida mucho, escribe, yo que sé, le gustan los churros mucho, pasea pasito a pasito, va dando vueltas alrededor de la casa o sale afuera o dice cosas interesantes o graciosas. Entonces, claro, a mí también me gusta crear contenido y con ella, pues, me lo pasaba bien también haciéndolo. Entonces, así surgió.
A partir de ahí, fui colgando vídeos da boa Marina na rede social de Instagram, chegando a ser imaxe dunha importante campaña publicitaria no Metro de Madrid e mesmo recibindo premios no Festival de Publicidade da localidade francesa de Cannes.
Y la verdad que es el mismo efecto que surgió en Madrid. La gente se enamoró de mi abuela, de la historia y al final pues se llevó un montón de premios. La vida de Marina, la vida sencilla de Marina y lo graciosa que es ella y dulce. Y la gente me lo dice mucho y la verdad que es bonito sentir el amor de ellos.
Pois todo un exemplo, Marina, do que é chegar con ben aos cenanos é un exemplo a seguir de que sexa o que sexa o tempo que esteamos neste mundo, hai que aproveitalo da mellor maneira posible. Con esta historia que falando que somos neste século XXI, aínda que naceramos no pasado, arrancamos estes minutos de protagonismo de Galicia na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Se miramos a imaxe de satélite de Meteo Galicia, vemos todo o extremo norte da comunidade cuberto por unha banda de nubes que provocou que en puntos da Mariña, Ortegal, en as Rías Altas non se superaran hoxe os 18-19 graos, contrastando cos 33 case que se acadaron en Ourense, Cidade ou os 30 de Pontevedra e Monforte. Ollo que todo o sur da provincia de Ourense, a zona máis pegada á raya, está en aviso por trebóns ata esta medianoite e mañá teremos un día case calcado ao de hoxe, con ceos con nubes e claros, con chubascos treboentos localmente fortes acompañados de alguna saraivada puntual máis probables no interior da comunidade pola tarde. En a Mariña os ventos do nordés deixarán nubes de estancamento con posibilidade de orballo. Esa nubosidade no extremo norte provoca que de novo haxa que limitar a velocidade a 80 km/h entre Abadín e Mondoñedo na A8 e coido que van xa alo menos 3 días seguidos nesta situación, así que moita precaución. E por certo, falando de estradas, o secretario de Estado de Transportes estivo hoxe visitando a inconclusa A54, autovía que enlaza Santiago con Lugo, que acumula un enorme retraso, co que José Antonio Santano dixo que
hai que, digamos, pedir las disculpas porque es una obra que ha durado demasiado tiempo. ¿Cuál es la buena noticia? Muy buena, estamos en la recta final, es decir, esto se acaba ya y como muy bien se ha indicado, este tramo de Palas de Rey Melide a final de año estará operativo y el que queda pendiente, que es el de Melide Arzúa, pues va a estar a finales del año que viene.
Xa veremos. Tres vos consellos en un minuto faloche da protesta hoxe de Greenpeace aos que non selles o correu, outra que pendurarse da fachada da Catedral de Santiago.
Contactamos con los rapaces que aseguran que vieron una mujer do futuro.
Co portal interdimensional algo sospeitamos, pero fue ver o móvil e dixen este ven do futuro fixo.
Viaja o futuro co Samsung Galaxy S24 por só 9 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, voemos.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Estoy encantada de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
O sector forestal ten unha gran cita no monte. A Feira Galiforesa Manca volve a superarse e celebra a súa maior edición. Cunha gran exposición, numerosas innovacións, demostracións de maquinaria e talleres formativos. Se este o teu mundo do 27 ou 29 de xuño, tes que estar en Galiforesa Manca. En Sergude, Boqueixón.
COPE Galicia.
Estar informado.
Pasaban poucos minutos das 11 da mañá cando tres activistas de Greenpeace entraban no Museo da Catedral de Santiago agochando material que pouco despois empregaban para pendurarse da balconada da fachada deste edificio. Arneses e unha enorme pancarta contra o proxecto de Altri. Durante case tres horas estiveron ali con grave risco tanto para eles como para o propio edificio histórico. Daniel Lorenzo é director da Fundación Catedral.
La protección de la naturaleza no puede hacerse contra la protección del patrimonio. Yo no debería, para hablar de la protección del patrimonio, pues por ejemplo, dedicarme a talar la mitad de los carballos de Galicia, por ejemplo, para hacerlo más visible, no. Es decir, creo que debemos ser respetuosos con todas las cuestiones. Y ya digo, sin entrar en la legitimidad de la protesta, eso es una cosa y otros son los modos.
Pois non podo estar máis de acordo con Daniel Lorenzo. Arredor das dúas do mediodía, os activistas baixaban das cordas, eran recollidos pola Policía Nacional, que imagino levantará a correspondente acta para a correspondente sanción, que imaginamos correrá a cargo dos organizadores desta acción de propaganda Éxitos a Greenpeace e Ecologistas en Acción. Máis cousas, por que non houbo tanta xarda este ano como se hai sardiñas ou outras especies de peixe de tempada? Pois é a pregunta que se fan os pescadores. Pasou a tempada e apenas se cubriu o 30% das capturas asignadas. Este ano a cota de cabala, por exemplo, para a provincia de Lugo ascende a 640.000 kilos e pescáronse só 50.000. O presidente da Federación Provincial de Pescadores, Basilio Otero, apunta a dúas posibles razóns: abundancia de cebo que fai que a xarda non suba a comer e por iso non se pesca, e abundancia de atún vermello moi voraz que tamén mantén pegada as xardas ao fondo.
No es lógico que hace 5 ou 6 años esta campaña nos durara 15 días hasta acabar la cuota, y ahora que no consigas acabar la cuota. Y no es por falta de caballa. Caballa se ve, pero es que no se pesca.
O fenómeno da xarda ou do verdel o cabala non é problema que afecte só a Galicia, senón que está a sufrir tamén outras comunidades como Asturias, Cantabria e País Vasco. E deixame agora que che fale dun produto gourmet galego que se ten convertido nos últimos anos no máis buscado por chefs de toda España e ollo que se paga a 300 euros o quilo. Falamos do chícharo bago, unha variante de chícharo made in Galicia. Antonio de Ron, investigador na misión biolóxica do CSIC en Pontevedra, é responsable desta creación.
Se llama el caviar vegetal porque la sensación sensorial que se percibe es parecida, es como una chispa de sabor, ¿no? Entonces, el valor en restauración, que los restauradores lo valoran mucho, y el coste altísimo de la explotación, pues lleva a esos precios.
Registrado como Bagua Atlantic na Oficina Española de Variedades Vegetais, conseguir este chícharo Bagua levou 14 anos.
Bueno, la mejora genética, que es a lo que nos dedicamos básicamente en la misión biológica, es un proceso lento porque hay que seleccionar las plantas, tiene su ciclo de cultivo y cada selección, cada ciclo de cultivo, pues dura un año, ¿no? Una temporada completa.
E ollo que este chícharo creado xenéticamente por iniciativa do restaurante do Grove Culler de Pau se ten ese prezo inaccesible non é únicamente pola súa calidade.
Lo que encarece es la recolección, porque hay que hacerla manual, hay que ir sacando cada día en el periodo de cosecha, que es breve, hay que ir sacando cada día de la planta las vainas, abrirlas, sacarles el grano manualmente.
O chícharo Bagua, toda una delicatessen feita en Galicia. Imos con máis. Este é o berro que se escoitou en moitas cidades por parte dos empregados de tenda de Inditex na xornada de folga que coincidiu co arranque das rebaixas. Ata onde sabemos, as manifestacións lograron pechar as tendas que estaban abertas, pero sen registrarse incidencias graves. E ollo agora porque xa hai unha nova proposta de itinerario para facer o camiño a Santiago. As historiadoras que investigaron fan esta proposta chamanlle o Bello Camiño, e saindo dende a Coruña un e dende Betanzos outro, enlazan en Tordoia, seguindo a antigos camiños medievais e foran dos grandes núcleos urbans. Belén Montes é unha destas historiadoras.
O Bello Camiño é un camino verde, amable e fácil de recorrer. Discurre por sendas de tierra, prados, corredoiras, carballeiras, hasta llegar a aldeas pequeñitas.
Tras esta proposta, haberá que esperar o posible recoñecemento por parte das administracións para que sexa recoñecido como camiño a Santiago oficial e permita que no faga obter a Compostela. Rematamos. Contándose que un mergullador faleceu na praia viguesa da Sobreira este mediodía na parroquia de San Miguel de Oia, foi un particular que chamou a emerxencias para advertir de que había unha persoa boiando no mar fronte á praia que parecía afogada e a que estaba a sacar do mar carabeira do areal, o que non foi dabondo para lle salvar a vida. E a policía local e as emerxencias de Cambre colaboraron no rescate dun home que se caeu ao río Mero na zona da Barcala dunha altura de 20 metros. Tivo que ser evacuado ao hospital. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.